În Matei 4:19 Iisus spunea, veniți după mine și eu vă voi face pescari de oameni. El vorbea despre evangelizare. Nu cred că la întâmplare a ales Iisus să asemene evangelizarea cu pescuitul. Cred că în mod intenționat le-a asemuit pe cele două pentru că, în primul rând, aceasta este o practică universală înțeleasă. Pescuim în toată lumea. Iar în al doilea rând, aceleași principii care funcționează pentru un pescar bun, funcționează și pentru un program evanghelistic bun. În această sesiune voi vorbi despre 6 principii ale evanghelizării, bazate pe felul în care i-a instruit Iisus în Luca capitolul 10, pe cei 70 când i-a trimis să evanghelizeze. Primul principiu este acesta. Dacă vrei să fii un bun pescar de oameni, trebuie să știi ce vrei să pescuiești. Trebuie să știi pe cine vrei să câștigi. Dacă ar fi să întrebi o biserică tipică pe cine încercați să câștigați, răspunsul ar fi încercăm să câștigăm pe toată lumea, vrem să câștigăm pentru Hristos, pe toți. În realitate, nicio biserică nu se poate adresa tuturor. Este aproape imposibil să te adresezi în același timp tinerilor, celor de vârstă mijlocie și celor bătrâni. Să te adresezi diferitelor preferințe, feluri de muzică, feluri de educație și nivele de venit. Fiecare biserică trebuie să se specializeze. E nevoie de tot felul de biserici pentru diferite feluri de oameni, pentru că nicio biserică nu se poate adresa singură tuturor. Felul de pește pe care vrei să-l prinzi când mergi la pescuit determină felul de momeală pe care o vei folosi, cârligul, metodele pe care le vei folosi și echipamentul. Peștii din ocean îi prinzi altfel decât prinzi peștii din apă dulce. Asta te ajută să înțelegi care ți este ținta pentru evangelizare în satul tău sau în orașul tău atunci când vrei să o atingi cu Evanghelia, cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Țintirea în evangelizare este la fel de veche ca Noul Testament. Iisus țintea țintele lui pentru evangelizare. În Matei 15:24 Iisus spunea, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. El nu a mers la toată lumea. El a spus, am fost trimis la evrei în Israel. Apoi, Pavel în lucrarea lui a spus că ținta lui în evanghelizare era diferită de cea lui Petru. În Galateni, capitolul 2:7, Pavel spune, îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur. Când Iisus i-a trimis pe ucenici în Luca, capitolul 10, le-a spus ucenicilor să nu mergeți pe calea păgânilor și nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. De ce a făcut așa? De ce nu le-a spus să se ducă la toată lumea? Iisus știa pe cine era cel mai probabil să-i câștige. Erau evrei și era cel mai important să câștige poporul evreu. El nu viza aceste grupuri pentru a face excepții, ci pentru a fi eficient. Iisus i-a pus pe ucenici să-și concentreze atenția pe o țintă specifică, nu pentru a fi exclusivi, ci pentru a fi eficienți. Acesta este și motivul pentru care avem 4 evanghelii în Biblie. Avem Matei, Marcu, Luca și Ioan și ei dau aproape aceleași relatări. De ce avem 4 evanghelii? Pentru că ele au fost scrise pentru grupuri diferite. O carte, Matei, a fost scrisă pentru a evangheliza poporul evreu. Marcu, pe de altă parte, a fost scrisă pentru a evangheliza pe cei neevrei, dintre neamuri. Acum, cum îți definești ținta ta pentru evangelizare? Faci aceasta punând 4 întrebări. În primul rând, care este zona în care voi lucra? Dacă locuiești în oraș, ai putea să iei o hartă și ai putea desena un cerc care include pe toți cei care locuiesc în jurul ei sau care pot întâlni biserica voastră în drumurile lor, pe jos sau cu mașina. Vei ști astfel că acela este eleșteul tău evanghelistic. Aceea este zona pentru care te vei ruga, în rugăciuni specifice, pentru că acela este grupul tău ca țintă. A doua întrebare este, ce fel de oameni locuiesc în acea zonă? Afli cât sunt din fiecare categorie de vârstă, cât sunt necăsătoriți, cât sunt căsătoriți, afli dacă sunt săraci printre ei, dacă au slujbe sau dacă nu au slujbe, dacă au primit o educație sau dacă sunt fără educație. Toate aceste întrebări te vor ajuta să hotărăști care este cel mai bun mod de a-i evangheliza. A treia întrebare este asta. Care sunt valorile lor, interesul și temerile lor? Cu cât îi înțelegi mai bine pe oamenii pe care vrei să-i câștigi, cu atât va fi mai ușor să-i câștigi. Pentru că cu cât îi înțelegi mai mult, cu atât vei ști mai bine care sunt nevoile lor și vei putea împărtăși partea de Evanghelie cea mai potrivită pentru ei. A patra întrebare este, ce știu ei deja despre Evanghelie? În unele părți ale lumii, oamenii știu multe despre Evanghelie. De exemplu, în sudul Americii, mulți catolici știu câte ceva despre Iisus Hristos, ceva despre Duhul Sfânt și despre Trinitate. Dar în Orientul Mijlociu, unde există mulți musulmani, s-ar putea ca ei să nu știe prea multe. Sau, cu siguranță, budismul din Asia. Odată ce ai adunat aceste informații despre oamenii din orașul tău, din satul tău, fă un rezumat al lor și fă o listă cu 10 trăsături specifice celor pe care vrei să-i câștigi. În biserica noastră, numită Biserica Saddleback, avem un profil al unei astfel de persoane pe care o numim Saddleback Sam. El este necredinciosul tipic, mediu, pe care încercăm să-l câștigăm pentru Hristos. De fiecare dată când planificăm un serviciu, un serviciu evanghelistic sau o lucrare, ne gândim, îl va câștiga asta pe Saddleback Sam, pe necredinciosul din zona noastră? Trebuie să știi ce pescuiești înainte de a merge la pescuit. Al doilea principiu este acela de a învăța să gândești ca un pește. S-ar putea să pară cam ciudat, dar când mergi la pescuit, te va ajuta să înțelegi obiceiurile, preferințele și modurile în care se hrănește un pește. Tot așa este de ajutor să înțelegi obiceiurile, preferințele și stilurile de viață ale celor pe care încerci să-i câștigi. Când mergi să pescuiești oameni, dacă vrei să câștigi necredincioși, trebuie să înțelegi modul în care gândesc ei. Când citești Biblia, descoperi că Iisus știa ce gândeau ei. De aceea era Iisus atât de eficient în evanghelizare. El știa ce era în inima omului. Cunoștea ființele umane și știa cum suntem noi. Biblia spune în Coloseni 4:5, purtați-vă cu înțelepciune cu cei de afară. Asta înseamnă că trebuie să fim strategici, trebuie să gândim în funcție de căile de acces, de tipul de persoane cu care avem de-a face. Aici avem o problemă. Dacă ești creștin de mai multă vreme, vei gândi tot mai puțin ca un necredincios. De fapt, cu cât ești mai credincios, cu atât gândești mai mult ca o persoană evlavioasă. Nu mai știi să gândești în felul în care gândește un necredincios. Deci, cum descoperi care este modul de gândire al necredinciosului din zona ta? Cum înveți să gândești ca el, ca să poți să-l câștigi la nivelul la care este? Este foarte simplu. Vorbești cu el. Vorbind cu necredincioșii, vei afla care sunt nevoile și durerile lor, care sunt interesele și problemele lor, ce prețuiesc ei și cu ce se confruntă în viețile lor. Dacă nu pui întrebări potrivite, nu vei primi răspunsuri potrivite. Și dacă nu primești răspunsuri potrivite, nu vei avea o strategie potrivită. Și dacă nu ai strategia potrivită pentru evanghelizare, nu vei avea prea multe rezultate. Deci, unul din primele lucruri pe care trebuie să le faci în orașul tău, în piață sau de la ușă la ușă, este să pui o întrebare de genul, care sunt cele mai mari nevoi? Care sunt cele mai mari temeri? Ce crezi că gândesc oamenii despre Dumnezeu? Și să-i angajeze în subiecte spirituale. Ia un carnețel și scrie lucrurile pe care le afli. Cu cât afli mai multe despre necredincioși, cu atât va fi mai ușor să-i câștigi. Trebuie să știi ce pescuiești și să înveți să gândești ca un pește. Al treilea principiu pentru a pescui oameni este să pescuiești acolo unde mușcă peștele. Dacă ești un pescar veritabil, este pierdere de vreme să mergi la un lac fără pește. Sau să mergi la un lac într-un moment al zilei când peștii nu se hrănesc? Pescarii buni știu când le va fi foame peștilor. Și știu că dacă peștilor nu le este foame în acel moment, trebuie să meargă în alt loc, se duc într-un alt loc al râului sau într-un alt loc al oceanului, se duc într-o altă parte a curentului, pentru că știu că peștele mănâncă în diferite ore ale zilei. Același lucru este valabil când vine vorba de oameni. Receptivitatea față de Evanghelia lui Hristos variază foarte mult în viețile lor. Uneori sunt foarte deschiși pentru Evanghelie și uneori nu sunt deschiși deloc. Iisus ne-a spus asta în pilda semănătorului. Iată, semănătorul a ieșit să semene. O parte din sămânță a căzut lângă drum și au mâncat-o păsările. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, a răsărit îndată, dar apoi s-a uscat. O altă parte a crescut între spini care au înecat-o. Apoi a spus... Dar o altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Acesta este pământul receptiv, care aude cuvântul și îl primește. A mai spus, semănați pe acest pământ. Iisus vroia să scoată în evidență că oamenii răspund diferit în diferite perioade ale vieții. El a spus, mergeți acolo unde oamenii vă ascultă. De fapt, în Matei, capitolul 10, versetul 14, spune astfel. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu vă va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Pare puțin cam neplăcut. De ce să plec dintr-un loc care are nevoie să audă Evanghelia? Pentru că, spunea el, ei nu sunt pregătiți să audă. Iisus spune, mergeți acolo unde oamenii vă ascultă, o afirmație foarte semnificativă, foarte importantă. El spune că atunci când o biserică face evangelizare, ea nu trebuie să se îngrijoreze din cauza oamenilor nereceptivi. Există o mulțime de oameni care sunt nerăbdători să fie mântuiți. El ne spune că atunci când culegem recolta, nu trebuie să o culegem când e verde. Trebuie să așteptăm ca fructul să se coacă, iar atunci când e copt, nu e nevoie să-l smucim, el se va rupe foarte ușor. Este partea Domnului să-i facă pe oameni receptivi. Aceasta nu este responsabilitatea noastră. El este cel care lucrează în inimile lor pentru a-i pregăti pentru Evanghelie. Apoi, odată ce sunt deschiși pentru Evanghelie, este responsabilitatea noastră să le spunem vestea bună. Care sunt cei mai receptivi oameni din zona voastră? Cum știi care sunt cei mai deschiși să audă vestea bună a lui Iisus Hristos? Întotdeauna trebuie să observi un lucru. Iar atunci când îl descoperi în viața unei persoane, poți să știi că este deschisă să audă vestea bună. Care este acesta? Răspunsul este schimbarea. Când oamenii trec prin schimbări, sunt mult mai deschiși pentru vestea bună a lui Iisus. Schimbarea poate fi bună sau rea, oricum ar fi. Atunci când viețile oamenilor trec prin schimbări, ei sunt mult mai deschiși să audă despre Hristos, mult mai deschiși să audă despre problemele spirituale. Schimbarea poate fi decesul cuiva drag, al unui părinte, al soțului, al soției sau al copilului. Poate fi un divorț, poate fi o boală, sau poate fi ceva pozitiv, cum ar fi mutarea într-un alt oraș, nașterea unui copil sau absolvirea. Orice provoacă schimbări în viețile oamenilor îi face mai deschiși să vorbească despre problemele lor spirituale. Există al patrulea principiu pentru pescuitul oamenilor, să prinzi peștele în condițiile lui. Prinde peștele în condițiile lui. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că trebuie să-ți lași ținta să hotărască modul de abordare. Începi acolo unde sunt oamenii, nu unde vrei tu ca să fie. Mulți oameni nu sunt gata să-L primească pe Hristos prima dată când vorbești cu ei, dar începe de acolo unde sunt. Acesta e un alt principiu al pescuitului. Tatăl meu a fost unul dintre cei mai buni pescari pe care i-am cunoscut. Când ne ducea la pescuit pe mine și pe fratele meu, când eram copii, se ducea la un lac, la un râu sau la ocean, tatăl meu parcă prindea toți peștii din acel loc, iar noi nu prindeam niciodată nimic, nu știam de ce. Așa că am început să-l urmăresc pe tatăl meu. Și ce am observat a fost că tatăl meu mergea întotdeauna acolo unde erau peștii, mai degrabă decât să aștepte ca peștii să vină la el. Se târa printre tufe, se cățăra peste stânci, intra în noroi și în apă până la gât. Făcea niște lucruri nu prea ușoare pentru el, pentru ca să ajungă acolo unde erau peștii. Deseori, peștii nu erau în locurile în care i-ar fi plăcut cel mai mult să pescuiască. Eu, pe de altă parte, când mergeam la pescuit, făceam întotdeauna ce era mai convenabil și mai plăcut pentru mine. Găseam un loc unde era umbră, unde era un copac, mă așezam pe pământ și mi-aruncam undița cu o atitudine de parcă vrea să spună, ia-o sau las-o. Bineînțeles că peștele întotdeauna o lăsa. Aceasta pentru că pescuiam în condițiile mele, nu în cele ale peștelui. Tatăl meu, în schimb, mergea întotdeauna acolo unde era cel mai ușor peștelui să înghită cârligul. Acum, haideți să aplicăm asta în biserici. Deseori ne așteptăm ca peștele, adică necredinciosul, să vină la noi. Ne așteptăm să apară la biserica noastră, la ora stabilită de noi, fără măcar o invitație. Asta este puțin cam prostesc, pentru că el nu va face. Dacă vrem să câștigăm necredincioșii, trebuie să mergem acolo unde sunt ei. Unde sunt ei? Sunt în case, în piețe, în școli. Trebuie să ieșim afară pentru a câștiga pe alți oameni. Trebuie să vrem să facem ceva ce nu este prea plăcut pentru noi, mai degrabă decât să așteptăm ca ei să facă ceva neplăcut pentru ei. Acesta este un alt principiu pe care Iisus l-a dat ucenicilor. El a spus, dar în orice cetate veți intra și unde vă vor primi, să mâncați ce vi se pune înainte, în Luca 10:8. La ce se referea Iisus când le-a spus să meargă în lume și să evangelizeze? El a spus să mâncați ce vi se va pune înainte. Nu dădea un sfat pentru dietă. Aici nu se referă la mâncare, ci ne dă un principiu. El spune, vreau să mâncați tot ce vi se va pune înainte. Aceasta înseamnă să te adaptezi la cultura și obiceiurile locale ale oamenilor pe care încerci să-i câștigi. Mulți ani în urmă, am fost misionar pe termen scurt în Japonia. A trebuit să învăț să mănânc ce mi se punea înainte, pentru că mâncarea japoneză este foarte diferită de cea americană și gustul ei mi se părea foarte ciudat. Nu știam cum să mănânc mâncare japoneză și nici gustul ei nu îmi plăcea. Bineînțeles, am învățat să-mi placă. De fapt, acum este una dintre mâncările mele preferate. Dar am învățat să mănânc ce mi se punea înainte, nu pentru că îmi plăcea mâncarea, ci pentru că iubeam japonezii și voiam ca ei să-L cunoască pe Iisus Hristos. Așa că m-am adaptat acelei situații. Acum, ești gata să faci asta? E gata biserica ta să facă ceva neplăcut, netradițional, ceva diferit de ceea ce ați făcut înainte pentru a câștiga oamenii pentru Hristos? Pentru unii oameni, această idee de a te adapta la cultură și de a încerca să asculți nevoile oamenilor pare o diluare a mesajului, pare compromițătoare și pare că renunți la vestea bună și devii ca un păcătos. Aceasta nu este o temere nouă. De fapt, este o temere pe care și Biserica Noului Testament a avut-o. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 15, ei au ținut o conferință numită Conferința de la Ierusalim și au ținut-o pentru a discuta o problemă. Trebuie un creștin, trebuie cineva care va deveni creștin să se supună tuturor legilor și ritualurilor evreiești pentru a deveni un credincios în Iisus Hristos? Au discutat și au dezbătut problema, s-au rugat pentru ea și au ajuns la concluzia că nu trebuie. Nu trebuie să urmezi obiceiurile religiei evreiești pentru a deveni un urmaș al lui Iisus Hristos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acea conferință, pentru că astăzi, ca și rezultat, creștinismul s-a răspândit în toată lumea. Și sunt creștini în Asia, Africa, America de Nord și de Sud, Europa și peste tot în lume, care se închină lui Iisus Hristos în multe culturi diferite, cu multe obiceiuri diferite, cu același mesaj, dar în stiluri și obiceiuri diferite. Strategia de evangelizare a lui Pavel o găsim în 1 Corinteni, capitolul 9. El spune, cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, ca să câștig pe cei fără lege. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Iată că Pavel voia să se adapteze, voia să schimbe metodele și stilul. El nu și-a schimbat mesajul, dar a schimbat modul în care și-a expus mesajul. El spune, când sunt cu poporul evreu, mă adaptez obiceiurilor evreiești pentru a-i câștiga pe evrei. Și mai spune, când sunt cu neamurile, devin ca unul dintre ei și mă conformez obiceiurilor lor pentru a-i câștiga. Astăzi, el ar spune, când sunt în America de Sud, devin ca un sud-american pentru a-i câștiga pe cei de acolo. Când sunt în China, devin ca un chinez pentru a-i câștiga pe chinezi. Pavel spune, îmi adaptez strategia felului de pește pe care încerc să-l prind. Oare folosește aceeași momeală pentru a prinde toți peștii? Nu! Folosește același tip de cârlig pentru toți peștii? Răspunsul este nu. Pescarii buni știu ce pescuiesc și ca atare își adaptează corespunzător strategia prin peștele în condițiile lui. În 1 Corinteni 9:22 Pavel explică, indiferent de persoană, prefer să găsesc un punct comun cu ea, astfel încât să mă lase să-i vorbesc despre Hristos, pentru ca Hristos să-L salveze. Am observat că atunci când merg la pescuit cu barca pe un lac sau pe un râu, că peștele nu sare imediat în barcă. Când pescuiesc de pe mal, el nu se aruncă singur pe uscat spunând, te rog, prinde-mă! No, dacă vreau să prind peștele, trebuie să intru în cultura lui. Nu a mea. Cultura peștelui, adică apa, este foarte diferită de cultura în care trăiesc eu ca ființă umană, adică aerul. Dacă vreau să intru în contact cu un pește, trebuie să intru în cultura lui. Trebuie să pun momeala în cârlig și să-i dau drumul în apă chiar sub nasul lui. Nu pot să mă aștept ca el să vină la mine. Nu pot să te aștepți ca necredincioșii să se comporte ca și credincioșii de la început. Asta înseamnă că în permanență trebuie să fim flexibili în adaptarea abordării oamenilor pe care vrem să-i câștigăm. Știți, am studiat lucrarea lui Isus. Am citit în Noul Testament fiecare verset despre Isus Hristos. Și m-am întrebat, care a fost abordarea standard a lui Isus în evanghelizare? Cum a pescuit el oamenii? A avut el o tehnică standard sau o metodă pe care a folosit-o pentru a câștiga oamenii? Am descoperit un lucru. Isus nu a avut o abordare standard. El se adapta întotdeauna situației în care se afla atunci. De fapt, dacă a folosit o metodă tip, ea a fost, începeți de acolo unde sunt oamenii, cu nevoile lor. De câte ori ați citit că Isus a spus, spune ce vrei să-ți fac. Deseori începea cu nevoile lor, cu interesele și suferințele lor. Eu cred că Isus a făcut asta în mod intenționat. El a știut că cel mai bun mod de a-i câștiga pe oameni este să încep cu nevoile și interesele lor. Deci, când era cu plugarii, vorbea despre plantarea semințelor. Când era cu pescarii, vorbea cu ei despre pescuit. Când era cu femeia de la fântână, vorbea cu ea despre apa vie. Întotdeauna începea cu ceva care interesa pe ei. Acesta este un principiu foarte important al evanghelizării. Eu cred că oricine poate fi câștigat pentru Hristos dacă îi descoperi cheia inimii. Care este cheia aceasta? Răspunsul este nevoile lui, suferințele lui și interesele lui. Arată că Iisus Hristos este răspunsul la problema cu care se confruntă chiar acum. Nimeni nu vine la Hristos până când nu recunoaște că are o nevoie. Fiecare om este o insulă și noi deschidem un cap de pod în viața acelui om, împlinindu-i o nevoie. Ce vreau să spun este că înainte de a aduce vestea bună oamenilor, trebuie să le captezi atenția. Și secretul pentru aceasta este împlinirea unei nevoi. Descopere nevoia din viața lor și arată-le că Isus este răspunsul. Dacă vei face asta, vei descoperi că biserica ta va câștiga mulți oameni pentru Hristos. Biserica ta nu va crește niciodată dincolo de capacitatea ei de a împlini nevoile. Dar cu cât împlinești mai multe nevoi, cu cât captezi mai mult interes, vei descoperi că dacă biserica ta împlinește cu adevărat niște nevoi, biserica se va umple la maximum. Pentru că oamenii din toată lumea caută să le fie împlinite nevoile. S-ar putea să mă întrebați, Rick, există nevoi universale, nevoi pe care le poți găsi în orice cultură și în orice țară, care sunt aceleași oriunde? Răspunsul meu este, da, există. Există câteva nevoi universale. Există nevoia de relații și nevoile emoționale. Ce vreau să spun prin asta? Nevoile emoționale se referă la faptul că toată lumea are nevoie de dragoste. Toată lumea are nevoie de un scop în viață. Are nevoie de iertare. Toți oamenii au nevoie să simtă că viața lor contează, că sunt importanți și că au sens în viață. Și toată lumea simte nevoie de a se elibera de probleme obișnuite, precum îngrijorarea, sentimentul de vină, cel de amărăciune, cel de mânie. Fiecare are nevoie să știe cum să-și rezolve conflictele din familie și de la serviciu. Fiecare părinte are nevoie să știe cum să-și crească copiii într-un mod evlavios. Acestea sunt probleme obișnuite pe care fiecare om le are, și credincioșii și necredincioșii, în fiecare cultură și în fiecare țară. Dacă te vei concentra pe câteva din aceste nevoi universale, vei vedea că este mult mai ușor să conduci pe oameni la Hristos. Pentru că de multe ori credem că doar dacă le spunem oamenilor despre vina lor, ei se vor întoarce la Hristos. Mulți oameni nu se simt vinovați. Deci ce faci cu ei? Încep cu o altă nevoie. Poate au nevoie să simtă că au un scop în viață, sau poate se simt singuri și au nevoie să simtă prezența și mângâierea lui Dumnezeu în viețile lor. Ce trebuie să faci este să înțelegi care le este nevoia, să începi cu ea și să le arăți că Iisus poate răspunde acelei nevoi. Un al cincilea principiu al evanghelizării este folosirea mai multor cârlige atunci când mergi la pescuit. Dacă ai numai un cârlig, vei prinde numai un pește. Dar dacă ai 3 sau 4 cârlige cu momeală, ai posibilitatea de a prinde 3 sau 4 pești. Pavel a spus aceasta în 1 Corinteni 9:22. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. El spune, folosesc tot felul de cârlige. Aceasta înseamnă, ați umple satul sau ați umple orașul cu Evanghelia. Folosești toate mijloacele disponibile pentru a câștiga orice persoană disponibilă, în orice vreme disponibilă. Dacă folosești mai multe căi diferite pentru a-ți împărtăși credința, atunci una din aceste căi folosite va răzbate și va atrage atenția necredinciosului. De ce folosesc majoritatea bisericilor doar unul sau două cârlige? Facem puțină evangelizare de la om la om și poate invităm oamenii la biserică. Și poate acestea sunt singurele cârlige pe care le avem. Nu avem alte programe, lucrări sau alte moduri în care să-i chemăm pe oameni la Hristos. De ce facem asta? Uneori pentru că nu punem întrebarea potrivită. Noi întrebăm cât va costa. Ar trebui să întrebăm pe cine vom câștiga. În biserică, banii nu sunt lucrul esențial. Oamenii sunt cei care contează. Banii sunt neimportanți. Biblia spune și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Deci, când cheltuiesc bani pentru a câștiga oameni pentru Hristos, aceea nu este o cheltuială, ci o investiție. Este o investiție pentru veșnicie. Iisus a spus că banii trebuie investiți în oameni ca ei să meargă în rai. Așa îți aduni comori în ceruri, folosindu-ți resursele pentru a câștiga oameni pentru Hristos. Biblia spune, faceți-vă prieteni cu banii voștri, prieteni pentru veșnicie, aduceți-i în familia lui Dumnezeu ca în ceruri ei să vă întâmpine. Veți spune, biserica noastră nu are bani. Aș vrea să vă spun o povestire, este o povestire pe care o găsim în Biblie. În Matei, capitolul 17, Iisus le-a spus ucenicilor să se ducă la mare ca să prindă pește și le-a zis, în gura acelui pește veți găsi o rublă pe care să o luați și să le-o dați ca să plătească taxa cu ea. Pare o întâmplare ciudată, dar Iisus a făcut acea minune pentru a învăța un principiu spiritual. Principiul este acesta. Banii sunt întotdeauna în gura peștelui. Dacă biserica se va concentra pe pescuitul oamenilor și dacă va face din evangelizare prioritatea ei, Dumnezeu va plăti toate facturile. Banii sunt întotdeauna în gura peștelui. Hudson Taylor spunea, lucrării lui, făcute în felul lui, nu-i va lipsi sprijinul lui. Apoi, în final, există un al șaselea principiu pentru pescuitul oamenilor, adică să pescuiești peștii pe care îi poți prinde cel mai ușor. Pescuiește peștii pe care îi poți prinde cel mai ușor. Du-te după aceea pe care este cel mai probabil că îi vei prinde. Aceasta este o strategie de bază pe care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și în Noul Testament. Oamenii vor împărtăși întotdeauna Evanghelia cu oameni care sunt ca și ei. Andrei s-a dus, l-a găsit pe fratele lui, Petru, și l-a dus la Hristos. Matei a dat o petrecere pentru vameș ca și el. De ce? Pentru că și el era un vameș ca ei. Femeia de la fântână s-a dus înapoi în sat și și-a dus toți prietenii ei. Principiul este că întotdeauna îi vei câștiga mai ușor pe aceia pe care deja îi cunoști. Îi vei câștiga mai ușor pe cei care sunt ca tine. Realitatea este că biserica ta este potrivită pentru a câștiga anumite tipuri de oameni. Este mai ușor pentru biserica ta să-i câștige pe unii oameni decât pe alții. De aceea e nevoie de tot felul de biserici. Cum descoperi care sunt oamenii pe care îi poți câștiga cel mai ușor? Trebuie să privești la două lucruri. În primul rând, trebuie să întrebi ce fel de oameni frecventează deja biserica noastră. Pentru că este cel mai probabil că vei continua să-i câștigi pe oamenii pe care îi ai deja în biserică. De exemplu, dacă biserica voastră este plină de tineri, probabil veți câștiga mai mulți tineri. Dacă biserica voastră este plină de bătrâni, probabil veți câștiga mai mulți bătrâni. Dacă biserica voastră este plină de familii tinere cu copii, probabil veți câștiga alte familii tinere cu copii. Dacă aveți în biserica voastră adulți necăsătoriți, ea va fi un loc unde vor vrea să vină și alți adulți necăsătoriți. Vedeți, atunci când cineva necredincios vine în biserica voastră pentru prima dată, întrebarea care trece prin cap nu este despre biserică, nu este despre Isus. Prima întrebare pe care o pune atunci când vine la un serviciu divin este următoarea. Mai este și altcineva ca mine? El se uită în jur. Dacă sunt soldat, mă voi uita în jur și voi întreba, mai sunt și alți soldați în biserica asta? Dacă sunt mai în vârstă, voi întreba, mai sunt și alți oameni în vârstă aici? Dacă sunt adolescent, mă întreb, mai sunt și alți adolescenți aici? Oamenii cu copii mici se vor uita în jur să vadă dacă mai sunt și alții cu copii mici. Dacă vor găsi oameni la fel ca ei, probabil că vor vrea să rămână în biserică. Dacă nu găsesc pe nimeni ca ei, cel mai probabil este că nu vor vrea să vină în biserică. pentru că oamenii vor să fie în preajma altora ca ei? A doua întrebare pe care o pot spune este, ce fel de persoană sunt eu, ca lider de biserică? Aș vrea să-ți spun că Dumnezeu te-a pregătit într-un mod unic, cu o anumită experiență unică, pentru a câștiga un anumit tip de oameni. Sunt oameni pe care vei câștiga, pe care altcineva nu va putea să-i câștige. Dumnezeu te-a conceput și te-a adus în împărăția Lui pentru ca să poți împărtăși vestea bună cu acei oameni. Dumnezeu nu ține socoteala pentru toată lumea, ci doar pentru aceia pe care tu poți să-i câștigi cel mai bine. Dar ce faci atunci când oamenii din satul sau orașul tău care locuiesc în apropierea bisericii nu-și găsesc locul în biserică? De exemplu, poate ai o biserică plină de oameni în vârstă, iar în jurul bisericii tale locuiesc tineri care nu vor să vină la o biserică unde sunt numai bătrâni. Ce faci atunci? Răspunsul este întotdeauna acesta. Plantează noi biserici. Plantarea de noi biserici este secretul pentru împlinirea marii însărcinări. Cred că fiecare biserică ar trebui să planteze alte biserici. Biserica pe care o păstoresc, Biserica Saddleback, a plantat peste 30 de biserici în ultimii 18 ani. De ce facem asta? Pentru că noi știm că nicio biserică nu-i poate câștiga pe toți. Deschidem alte biserici pentru a câștiga alte grupuri de oameni, de vârste diferite, de limbi diferite și stiluri diferite, pentru ca toți să vină la Hristos. Vă recomand foarte mult să începeți să vă rugați ca biserica voastră să planteze una sau mai multe noi biserici. Unul din semnele maturității fizice la ființele umane este capacitatea de reproducere. Când ai capacitatea de a face un copil, de a naște unul, se spune că ești un adult matur. Unul din semnele maturității unei biserici este faptul că începe să aibă copii, începe să nască alte biserici. Acum, la sfârșitul acestei sesiuni, mă voi ruga pentru voi ca să-i cereți lui Dumnezeu să vă folosească nu doar în câștigarea oamenilor pentru Hristos, ci și în plantarea multor altor biserici. Haideți să ne rugăm! Tată Ceresc, îți mulțumesc că cuvântul tău este atât de clar și îți mulțumesc că ne-ai dat aceste principii pentru pescuitul oamenilor care pot fi aplicate în viețile noastre. Ajută-ne să ne pese de oameni așa cum i-a păsat lui Isus. Ajută-ne să ne dăm seama că Isus iubește pe fiecare, că fiecare contează pentru tine și că tu vrei ca fiecare să se pocăiască și să te cunoască. Ajută-ne să împărtășim cea mai bună veste pentru lume în toată lumea. În numele lui Isus ne-am rugat. Amin.